Unasikiliza Radio Isanganiro, mpenzi msikilizaji, karibu kuifuata taarifa ya habari. Kwanza habari kuu. Hatua ya kuwafukuza shuleni wanafunzi 18 wa shule ya upili ya tarafa ya Mukungu, tarafani Nyanza, imefutwa kwa muda na idara ya elimu tarafani humo. Walimu na wazazi wapinga hatua hiyo, utasikia. Na chama Sahwanya Frodebu chalani kudofika kwa mfumo wa kidemokrasia unaojikita katika siasa za vyama vingi. Chama hicho kimehitimisha mafungo yaliyoandaliwa kujadili mustakabali wa demokrasia. Na serikali ya Burundi yatumia pesa nyingi kukodi wakati nyumba zake zinakodiwa pesa kidogo mno. Waziri mkuu yapendekeza hali hiyo ibadilishwe. Na Burundi inapokea mkutano wa bara la Afrika kuhusu michezo. Nafasi ya mwanamke katika mashirikisho ya michezo kujadiliwa. Kwa hiyo na mengine, mpenzi msikilizaji, jiunge nasi. Ili kuimana natunganisha kimitambo, mimi ni Jean de Dieu Irakoze, karibu.
Radio Isanganiro ni kiboko yao.
Habari kamili. Ripoti ya muda kuhusu nyumba za serikali inaonyesha kuwa serikali inakodi nyumba 300 ikitumia bilioni 9 sarafu za Burundi kila mwezi, wakati nyumba zake zinakodiwa ni 600 zinazoingiza milioni 600 sarafu za Burundi. Waziri wa fedha Alendi Kumana ametangaza katika mkutano ulioandaliwa na waziri mkuu kwa gavana wa mikoa. Baadhi ya waziri wahusika na mali za sekta mbalimbali ili kutambua hali inayojiri kuhusu nyumba za serikali. Kwa mujibu wa Nestori Naonuye, wanaokodi nyumba za serikali pesa kidogo katika mikoa ya katikati mwa nchi wanatakiwa kuondoka ndani ya nyumba. Ametangaza pia kwamba gavana watamilikiwa hivi karibuni pesa za kukarabati nyumba za serikali. Na mchezo imekuwa na mchango mkubwa katika upatanisho wa Warundi na kuchangia katika kuimarisha amani nchini Burundi. Kauli hii itolewa na Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye Jumanne hii wakati wa uzinduzi rasmi wa kongamano la kikanda la chama cha kamati za kitaifa za Olimpiki barani Afrika ASENOA, ambalo linazingatia usawa wa kijinsia katika michezo. Lydia Sekera, mwenyekiti wa kamati ya kitaifa ya Olimpiki ya Burundi SENO, akiwa pia waziri wa vijana na michezo, edokeza kuwa juhudi zinaendelea kuhimiza mashirikisho ya michezo ya Burundi kujumuisha angalau 30% ya wanawake katika kamati zao za utendaji kwa mujibu wa mapendekezo ya kamati ya kimataifa ya Olimpiki. Habari ya mwenzetu Jamari Vianney Genda Kumana.
Akizindua rasmi mkutano wa mashirikisho ya kamati za Olimpiki za Afrika Ijumaa hii jijini Bujumbura, Rais wa Jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye amefahamisha kuwa serikali ya Burundi kwa kushikamana na mashirikisho ya michezo nchini Burundi inaendelea kuchangia kikamilifu katika kuendeleza michezo kwa wasichana na wanawake. Alieleza kuwa hilo linaonekana wazi kupitia mafanikio ya wanariadha wa Burundi waliowakilisha nchi kwenye mashindano ya kimataifa mwaka wa michezo 2023 kuelekea 2024, ambapo 49% ya medali 126 zilizoshindwa na Burundi zilichukuliwa na wanawake. Aidha, Rais Ndayishimiye pia alisisitiza kwamba michezo imekuwa chombo muhimu cha kuunganisha Warundi, hasa katika kipindi cha mazungumzo ya maridhiano ya kitaifa. Kwa upande wake, Lydia Sekera, waziri wenye dhamana ya michezo akiwa pia mwenyekiti wa kamati ya Olimpiki ya Burundi, alisema kuwa katika juhudi za kuendeleza michezo kwa wasichana wanaendelea kuhamasisha mashirikisho ya michezo nchini Burundi kuhakikisha angalau 30% ya wanawake wanashirikishwa katika ngazi ya uongozi kama inavyopendekezwa na shirikisho la kimataifa la michezo.
Asante sana Jean-Marie Vianney Genda Kumana.
Isanganiro.
Tuendeleye na habari hii, mpenzi msikilizaji. Mfumo wa kidemokrasia unaojikita katika siasa za vyama vingi mara nyingi umekumbana na vikwazo ambavyo vimekwamisha maendeleo yake. Hata hivyo, kanuni zake zikiheshimishwa kikamilifu zinaunda mfumo mzuri wa utawala unaoruhusu raia kunufaika vizuri kisiasa. Hoja ya Phineas Niigaba, makamu wa mwenyekiti wa chama Frodebu, kufuatia mafungo yaliyofanyika tarehe 8 Novemba ambayo yaliwaleta pamoja viongozi wakuu wa chama hicho kujadili mustakabali wa demokrasia ya vyama vingi nchini Burundi. Kwa chama cha Frodebu, inaaminika kwamba kuendeleza mapambano ya kuimarisha demokrasia nchini Burundi ni muhimu, kwani hii ndio njia inaweza kuipeleka nchi hiyo kwenye maendeleo endelevu. Na serikali ingekuwa ingeunga mkono Radio Isanganiro na vituo vingine vya radio, kwani radio ina jukumu muhimu katika kuwezesha serikali kuelewa shida za nchi na kupata suluhisho. Ujumbe huu uliwasilishwa na mkurugenzi wa zamani wa Radio Isanganiro mwaka 2005, wakati ida hiyo inajiandaa kusherehekea miaka 23 ya kuwepo, itakuwa tarehe 18 Novemba. Nestori Nkurunziza anawahimiza wasikilizaji wa Radio Isanganiro kutia moyo waandishi wa habari kwa kituo kwa kutoa habari ili ziweze kutangazwa kwa manufaa ya nchi. Nestor alipongeza Radio Isanganiro na kukiri kwamba kusalia hai kwa miaka 23 haikuwa rahisi, huku akiwataka waendelee na kazi yao nzuri. Tumusikilize katika tafsiri ya Alexi Daisenga.
Miaka 23 uri kurakora ukora
vizuri. Kumaliza miaka 23 ukiwa unatumika si kitu rahisi. Sisemi kwamba changamoto zilizolikumba Radio Isanganiro mwaka 2015 zilikuwa chache. Mimi pia nililalamikia hali hiyo kama wengine, lakini ninataka kusema hongera sana kwa kituo cha Radio Isanganiro. Kitu kingine ni kushukuru wanahabari tuliokuwa pamoja na wengine waliokuja nyuma yetu wanaofanya kazi vizuri na pia wanajua maana ya Isanganiro. Ongereni sana. Nataka pia niwaambie wasikilizaji wa Radio Isanganiro kwamba redio haiwezi kuendelea kungara bila wasikilizaji. Hao ndio wanaofanya kitu muhimu sana. Kwa upande wa serikali, ni wazi kabisa kwamba inapaswa kuchangia fedha ili kusaidia redio binafsi, kwa sababu redio zinatangaza taarifa mbalimbali zinazohusu serikali, wabunge na maseneta, wananchi kwa ujumla. Hivyo wananchi wanaweza kujua namna ya kupiga hatua katika miradi yao. Kwa kweli, serikali inapaswa kusaidia vyombo vya habari vinavyotumikia nchi, kwa sababu vina umuhimu mkubwa katika maendeleo endelevu.
Tanga binanate kugira ngo bafashije bimenyesha makuru biri mu gihugu, kugira ngo nimba hariho ibigoranye babimenye hama bitorero guti.
Nestor Nkurunziza aliongoza Radio Isanganiro mwaka 2005. Hatua ya kufukuzwa kwa kudumu kwa wanafunzi 18 wa shule ya upili ya tarafa ya Mukungu iliyoko tarafani Nyanza mkoani Burunga, ambayo iliamuliwa mwishoni mwa wiki iliyopita, ilifutwa Jumatatu hii na idara ya elimu tarafa hiyo. Wanafunzi hawa walikuwa wamefukuzwa kwa kumhonga mwalimu kulingana na kifungu cha 35 cha kanuni za shule. Baadhi ya walimu wanaamini uamuzi huu wa idara unakiuka kanuni za shule, wakati wanaona kuwa hatua hii inalenga kudharau jukumu la walimu na kuhimiza udanganyifu shuleni. Mkurugenzi wa elimu mkoani Burunga naonyesha kuwa hatua hii ilichukuliwa kwa muda kabla ya kukamatwa na kusikilizwa kwa mwalimu anayehusika. Habari hii tutairejelea baadaye na ripota wa Radio Isanganiro mkoani Burunga, Elize Kwizera. Na kwa kuhitimisha habari hii, tuzingatie katika ukurasa wa kimataifa.
Habari za kimataifa.
Katika ukurasa wa kimataifa, Hannibal Gaddafi, mtoto wa mwisho wa aliyekuwa rais wa Libya aliyeondolewa madarakani Muammar Gaddafi, ameachiliwa huru na Lebanon baada ya kuzuiliwa kwa takribani miaka 10 bila kufunguliwa kesi. Mamlaka ya Lebanon ilimkamata mtoto wa Gaddafi ambaye sasa ana umri wa miaka 49 mwaka 2015, wakimtuhumu kwa kuficha habari kuhusu hatima ya mhubiri wa Kishia wa Lebanon ambaye alitoweka nchini Libya mwaka 1978. Mashirika ya kutetea haki za binadamu yamelani shutuma hizo. Wakili wake aliliambia shirika la habari la AFP dhamana yake ya laki 9 za dola za Kimarekani imelipwa. Kutoweka kwa kasisi wa Shia Musa al-Sadri nchini Libya mwaka 1978 kumekuwa chanzo cha mvutano kati ya Libya na Lebanon kwa miongo kadhaa. Hannibal Gaddafi alikuwa na umri wa miaka 2 pekee wakati huo na hakuwa na wadhifa wowote nchini Libya akiwa mtu mzima. Na hadi hapa, mpenzi msikilizaji, sina la ziada isipokuwa kukushukuru. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uwimana. Mimi ni Jean de Dieu Irakoze. Kwa heri.